Fréttastofa RÚF, klukkan 7. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Tollastefna Bandaríkjanna hefur haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðinn hér á landi. Úrvalsvísitala kauphallarinnar lækkaði 3,9% á fimmtudag og 4,3% á föstudaginn. Hlutabréf í öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuðu í fyrradag. Mest hjá líftækni fyrirtækinu Oculus eða rúm 11%. Lilja Solveig Kroa, hagfræðingur hjá Arion Banka, segir óljóst hvaða áhrif tollahækkaninnar kunna að hafa á Íslandi. Áhrifin verði einna mest á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Áhrifin á Íslandi, já þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þið eru, svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem að flytja vörur til Bandaríkjanna og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur móti að þá eru óbeinu áhrifin þau, með tollum að þá minka alþjóð viðskipti, hagvöxtur minkar og þá gætu bara eftirspurn eftir okkar vörum, hvort sem það fiskur eða ferðaþjónusta, gæti dregið saman.
Segir Lilja Solveig Kroh. Ríkissaksóknari óskaði eftir áfrýjunarleyfi til hæstaréttar vegna þess sem kallaði hryðjuverkamálið. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæs Birgissonar, annars mannana sem var dregin fyrir dómi málinu, staðfesti þetta við fréttastofu. Þeir Sindri Snær og Isidór Natansson hafa verið sýknaðir bæði í héraðsdómi Reykjavíkur og Landsrétti fyrir undirbúning hryðjuverks. Þeir hlutu hins vegar dóm fyrir vopnalagabrot. Verjendur hafa 2 vikur til þess að skila umsögn til hæstaréttar. Meiri háttar eldflöga árás rússa á ukrainsku höfuðborgina Kænugarð hófst í nótt. Vítari Klitschko, borgarstjóri Kænugarðs, sagði loftvarnir borgarinnar hafi verið virkjaðar og að sjúkraliðar hafi verið sendur inn í 2 hverfi. Eldflögar séu nú í fylkinu Tjernihíf í norðurhluta Úkraínu. Klitschko brýndi fyrir borgarbúum að halda sig inni í loftvarnarskýlum. Að sögn Klitschko hafa 3 særst í árásunum hingað til. Kveikt hefur verið á viðvörunarflautum í 3 öðrum fylkjum Úkraínu, í Kherson, Mykolaiv og Odessa. Loftárásunar koma 3 dögum eftir loftárás rússa á borgina Kryvyj Rih, heimaborg Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta. Þá að veðri. Sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu, létt skýjað að norðaustur og austurlandi en súld eða dál til rigning öðru hverju sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stig en að 18 stigum á morgun, hlýjast fyrir norðan. Mótmælt var í öllum 50 ríkjum Bandaríkjanna gegn ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta í gær. Mótmælin sem eru talin hæstu Stærstu landlægu mótmennin gegn Trump frá embættistöku hans í janúar fóru fram undir slagorðunum burt með krumlurnar eða hands off. Mótmennin beindust meðal annars gegn róttækum niðurskurðaraðgerðum sem auðkýfingurinn Elon Musk hefur stýrt fyrir stjórnina gegn tollastefnu Trumps, mannréttindastefnu stjórnarinnar og framkomi hennar í garð hefðbundina vinaþjóða Bandaríkjanna. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, við erum Rás 2.
Fyrst og fremst. Svarti Pétur ruddist inn í bankan með byssu hólki hvor í hang heimtaði með þjósti peningana og bankastjóran hefti í bönd upp með hendur niður með brækur peningana jætlegar ég slæði í rót allt kjafni stjóðu skafti hægurinn eins og slót Svarti Pétur brölti upp á jálkin og festi bönd með dýran sjón Rétti hann á átta hóa hreinum Þegn nonna sem rakti í sló Auðvöld hendur Nýður með brækur Og peningana ellegar Ég slæði í rót Allu kaffi Tjúðu skaffi Aurinn eins og spó
Besta dúsma Besta bosma Kasma isma
Thank you. hjalli og hengd hann upp í næsta tré. Réttlætið það sigraði að lokum og bankinn endur hengt í fjöð.
Upp með hendur, niður með frækur, peningana allegar ég slæði í rót. Aftur kjandi, snúðu skandi, auðinn eins og skó.
Espa túsma, mesma, vosma, kasma, iska. Espa túsma, mesma, vosma. Espa túsma, mesma, vosma, kasma.
Engin sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mér vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hrað Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Took a dive, and I took another one, and I never came up. Says I didn't know what was up and what was down. Chose a path and stuck to it. But every time that I feel it, I know it just isn't right to conceal it. So I take another breath before I do it all over again. Don't know what I'm asking for, but I know I shouldn't complain. I'm not bitter. Surface myself, give your hand and I'll take it. Cause I'll always bounce back if you let me. And I try not to forget so easily and take something with me every time to make an easy climb. I'm not better.
sounds ridiculous. Sit down next to me. In love. Skrifandi pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka og þegar hinn nafnir að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn það allt í lagi allt í lagi
tvö.
Hann beið færis undir rósarunnanum og er bráðin bærðist, hann steg hratt úr skugganum. En loksins passar á sjónan og persónan. Fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt? Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma. Fjöðrum skreytir hófu sig á flug, rættir menn sem allir heldu heimsku vera dug. En tíminn okkur teymir öll til dómarans. Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt? Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma glatt.
Cyrus, don't put it all on me.
But we're still dreaming. Don't put it all on me.
Virginir at Access.
Mikið missir en tröfandir aðra. Ég með númer þegar ég lend í ræs.
St. Vincent, D.O.A. Þetta var í tónlist á kvöldvaktinni.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday, and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. No, we're short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes.
Mér verður breytan svip. Þetta er Rástvö.
Sperrtur mælir starinn stræti blaut, stráðir gæsa hreyjum mikla braut, höstum rómi daginn út og inn, arka tekur síla máðurinn. Vakna endur með sitt morgun busl, mjakast gegnum tjarnarinnar rusl.
Æ, æ, oj, oj, æ, æ, æ,
morgun hana hressir far á ról, hópa nætur göldrarar í skjól, þunn og lúin sest með ósnert agn, einhleip kon í tóman strætisvag. Með tvo til reyðar hleypir heim á leið, hjóla þjófur einnum dagmál skeið. Hjana skablar hópar svellið þygt, hefst úr sverði væmi. Litin nagla dekk, allt vill sveipa sem ég eiga næ, svifriks hulan keitu gulum blæ, glaðlegan glampa móti sól, glerbrotin sem þekja. Öskra eins og ljón, ölvu skóla börn í dimmi sjón, ungling stelpu kort með föla kinn, kastar upp á grímu búning sinn. Leikvallana lifnar tækja skröld, losnur dróma ryðguð vega sölt, borða litlu börnin næpu hvít, blautan sand með ögna.
School and that's what I did.
fast car? Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all my bills. Stay out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice. Feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Today
2
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 7. apríl. Klukkan 8. Alma Ómarsdóttir segir morgunfréttir. Mótmælt var í öllum 50 ríkjum Bandaríkjana gegn ríkisstjórns Donald Trump Bandaríkjaforseta í gær. Mótmælin sem eru talin stærstu landlægu mótmælin gegn Trump frá embættistöku hans í janúar fóru fram undir slagorðinu burt með krumlurnar eða hands off. Mótmælin beindust meðal annars að róttækum niðurskurðaraðgerðum sem auðkýfingurinn Elon Musk hefur framkvæmt fyrir stjórnina gegn tollastefnu Trumps, mannréttindastefnu stjórnarinnar og framkomi hennar í garð hefðbundina vinaþjóða Bandaríkjana. Rússar gerðu stórtækar loftárásir á úkraínsku höfuðborgina Kænugarði í morgun. Úkraínumenn hafa virkjað loftvarnir borgarinnar og kveikt neyðarflautur í öðrum hlutum landsins.
Vitali Klitschko, borgarstjóri Kænugarðs, sagði loftvarnir borgarinnar hafi verið virkjaðar og að sjúkraliðar hafi verið sendir inn í tvö hverfi. Eldflaugar séu nú í fylkinu Tjernihíf í norðurhluta Úkraínu. Klitschko brýndi fyrir borgarbúum að halda sig inni í loftvarnarskýlum. Að sögn Klitschkos hafa þrjú sært í árásunum hingað til. Kveikt hefur verið á viðvörunarflautum í þremur öðrum fylkjum Úkraínu, í Kherson, Mykolaiv og Odessa. Loftárásirnar koma þremur dögum eftir loftárás Rússa á borginna Kryvyj Rih, heima borg Volodymyr Zelenskyj Úkraínu forseta. Úkraínumenn segja 19 manns hafa látist í fyrri árás þar af 9 börn. Rússar segja árásina hafa beinst að fundi úkraínska hermana með vestrænum leiðbeinendum þeirra í borginni.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Kjaradeilu apps starfsgreinafélags og rafiðnaðarsambands Íslands við Alcoa Fjarðarál hefur verið vísað til ríkissáttasemjara. Þetta kemur fram í tilkynningu frá rafiðnaðarsambandinu. Samninganefndir félagana vonast með þessu til að framgangur náist í deilunni. Samningaviðræður hafa staðið yfir síðan í desember en án árangurs. Kjarasamningar losnuðu 1. mars. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði ýmsu að snúast í gærkvöld og í nótt, aðallega voru það verkefni tengt ölvun. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar þar sem barefli var beitt. Þá var lögregla senda á vettvang vegna grunnsum eld í fjölbýlishúsi, en það reyndist vera reykur frá bakarofni sem gleymst hafði að slökkva á. Frétti við að næst lesnar í útvarpi klukkan 9 og við minnum á vefin ruv.is. Fréttalestri lokið.
Utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hafður aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well, I hope you're doing well.